Saodat asri qissalari. Allohning uyini tozalagan ayol. Ummu Mihjon Madinaning avvaliy mavzeida yashaydi. Uyi uzoq bo'lishiga qaramay, har kuni masjidga kelib, payg'ambarlarning imomi sallallohu alayhi vasallam orqalarida turib, namoz o'qish saodatini his qilib yuradi. Bundan tashqari, masjidni supurib tozalashni ham o'ziga vazifa qilib olgan. Modomiki Alloh mening qalbimni shirk va kufrdan tozalagan ekan, men ham uning uyini toza tutayin deb bu sharafli vazifani ado etish tashabbusi bilan chiqqan. Kambag'al bo'lishiga qaramay, qalbi go'zal tuyg'u va tushunchalarga boy bo'lgan bu ayol masjidni tozalagani sari qalbi tozalangandek bo'lar, ruhida halovat his etar edi. Bir kuni u bemor bo'lib to'shakka yotib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalarida turib namoz o'qish saodatidan ayrilib qoldi. Birdan-bir orzuyi tezroq sog'ayib, masjidga borish va buyuk imomning orqasida turib namoz o'qish edi. Quloqlari ostida hamon ul sevikli janobining sallallohu alayhi va sallam yoqimli ovozlari eshitilib turar, qalbi olamlar Parvardigorining huzurida sajdaga bosh qo'yish orzuida jo'sh urardi. Bir necha kun masjidda ko'rinmaganidan keyin buyuklar buyugi janobimiz surishtirdilar. Kasal bo'lib qoldi, ey Allohning payg'ambari, deb javob qilishdi qo'shnilari. Bu holni eshitgan zahoti payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avvali mahallasiga shoshildilar. Ba'zilar ildamroq borib, xasta ayolga suyunchi xabarni yetkazishdi. Xushxabar, ey Ummu Mihjon, Rasululloh janoblari seni ziyorat qilishga kelyaptilar, deyishdi. Ummu Mihjon bu xabarni eshitib, sevinchdan o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi. Kasallikdan holsiz qolgan yuragi tez-tez ura boshladi. Peshonasidan ter oqdi. Hech qancha o'tmay, yoqimli bir ovoz quloqiga chalindi. Assalomu alaykum. Minnatdorchilik tuyg'ulari bezagan majolsiz bir ovozda va alaykum assalom, ey Allohning rasuli, deb kutib oldi Umumihjon bu sharafli mehmonni. Ziyorat uzoq davom etmadi, ammo ma'no olamida bu qisqa vaqtning qiymati g'oyatda baland edi. Xayrlashilarkan, unga oxirat olamida mamnun yetarli izzat-ikromlar ko'rsatilajagiga hech kim shubha qilmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keyin ham vaqti-vaqti bilan bu ayolning ahvolini qo'shnilardan so'rab turdilar. Kasali og'irlashgani aytildi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ularga agar vafot etsa, mening xabarim bo'lmay dafn qilmanglar dedilar. Bir oqshom taqdir maqomidan chiqqan farmon ila ajal o'qi otildi. Ummu Mihjon Allohga va Rasuliga xizmat ishqi bilan yo'g'rilgan top-toza ko'nglini oliy mavlo yuborgan o'lim farishtalariga taslim etdi. Uni darhol yuvib kafanlashdi. Dafnga tayyor bo'lganidan so'ng yo'lga chiqishdi. Ammo bu payt xufton namozi o'qib bo'lingan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyquga ketgan edilar. Janozaga kelganlar g'amgin bo'lishdi. Mahalla ahli ichida ham o'ziga xos o'rni bo'lgan, ayniqsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ziyorat etganlaridan keyin yana ham obro'yi oshib ketgan Ummu Mihjon, demak bu so'nggi mukofotga erishmasdan qora tuproqqa kiradigan bo'pti-da, deb o'ylashdi. Demak, nasibasi shu ekan. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bezovta qilishimiz to'g'ri bo'lmas. Uyqudaliklarida ham vahiy kelib qolishi mumkin. Yana bir xato ish qilib qo'ymaylik. Shu xil mulohazalardan keyin Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning ishtiroklarisiz dafn qilinadigan bo'lishdi. Baqiy qabristoniga keltirishdi. Janozalarini o'qishdi, dafn etishdi. Allohdan unga rahmat tilab ortlariga qaytishdi. Ertasiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni u haqda so'raganlarida tuproqqa qo'yildi, ey Rasululloh, deb javob qilishdi. Aslida uni dafnga tayyorlab sizga kelgan edik. Qulab yotgan ekansiz, bezovta qilgimiz kelmadi. Yuringlar bo'lmasa. Imomul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan birga Baqiy qabristoniga yo'l oldilar. Qo'shnilar Ummu Mihjonning qabrini ko'rsatishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabr yonida to'xtadilar. Hamrohlari orqada saf tortishdi. 4 marta takbir keltirgan holda ruku va sajda qilmay o'qilgan namozdan keyin Alloh taolodan rahmat tilab ortlariga qaytdilar. Ummu Mihjonning ruhi shod bo'ldi. Ma'no olamida buyuk ikromlarga erishdi. Buyuk Mavlo ulug' payg'ambarining hurmati yuzasidan Ummu Mihjonga u xayoliga keltira olmagan ne'matlarni yomg'ir kabi yog'dirishga albatta qodirdir. shunday bir janozaga hozir bo'lishni, baxtiyor, u baxtiyor kishilar orasida u payg'ambarlar imomining orqalarida safda turishni chin ko'ngildan orzu qilganlar uchun Ummumihjon ruhiga fotihalar yuborishlariga doimo yo'l ochiqdir. Kichik Abdulloh rahmatli Ruqayyadan qolgan yodgor edi. Onasi yosh ketganidan keyin ancha-ancha o'ziga kelolmay yurgan bolakayni bir kuni Ummu Gulsum bag'riga bosdi. Endi men sening onang bo'laman, jonim, dedi. Xola onaning o'rnini bosa olarmikan? Juda qiyin. Ammo Abdullohga xolasiday mehribon o'gay onaning topilishi ham oson emas edi. Albatta, Abdulloh uni xola sifatida ko'raveradi, lekin onasidan his qilgan shafqat va sevgini undan ham his etajak. Bir kuni Abdulloh o'ynab yurganida to'satdan bir xurozning hujumiga uchrab yiqildi. Dodvoyiga qaramay chopib chiqqanlar uni og'iz-burun qonga to'lgan bir holda qutqarib olishdi. Uyga olib kirishganida Abdulloh parishon bir ahvolda edi. Holati o'nglanavermagach Ummu Gulsum dadasiga odam yubordi. Sarvar Anbiyo sallallohu alayhi va sallam muhim bir ish bilan band bo'lganlari uchun borolmasliklarini bildirdilar. Beradigan ham, oladigan ham buyuk mavlo deb qo'ydilar. Bolaning ahvoli yana ham og'irlashavergach ikkinchi marta odam yuborildi. Bu gal janobimiz sallallohu alayhi va sallam bir necha sahobalari bilan birga yetib keldilar. Bola o'layotgan edi. Quchoqlariga oldilar. Ko'zlaridan yoshlar oqa boshladi. Sa'd ibn Uboda chidab turolmadi. Ey Allohning payg'ambari, siz ham yig'layapsizmi? Axir siz Allohning payg'ambarisiz, dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam bunday javob qildilar. Bu holat Allohning bir rahmatidir. Bandalarning qalbiga solgandir. Alloh taolo faqat shafqatli bandalariga shafqat ko'rsatadi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalroq qizlardan ayrilgan edilar. Ketidan nabiralar ham vafot etganini ko'rib, yurak bag'irlari dog'landi. Qurayza yahudiylardan birining uyida xizmatkor bo'lgan Salmon nihoyat islom dinini qabul etib orzuiga yetishdi. Imkon topdi deguncha darhol Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga chopar, yonlarida soatlar o'tirib, orqalarida namoz o'qigach ko'ngli taskin topib ishiga qaytar edi. Har gal qaytishida oilasidan ayrilib safarga ketayotgan, bir necha kunlik ozig'ini olib olgan odamning holiga tushardi. Rasulullohni ko'rmagan yo huzurlariga bora olmagan kunlari vaqtini u zotning xayollari bilan, u kishidan eshitgan totli so'zlar yodi bilan o'tkazar, ma'naviy birgalikni davom ettirishga harakat qilar edi. Ishlab turgan onida hanuz yonboshida Rasululloh janobimiz o'tirgandek bir holatga tushar. Kechqurun yotayotganida esa bitta xonada uyquga borayotgandek, Alloh rohatli uyqu bersin, ey Salmon, degudek yonginasida his etardi janobini. Bu shunday bir ayriliq ediki, bu ayriliq ichida birgalik eng go'zal ma'nosi bilan davom etar edi. Bir kuni u yana ziyoratga kelganida Rasul akram unga xo'jayini bilan uchrashib, ozodlik so'rashini maslahat berdilar. Salmon xo'jayini bilan gaplashdi. Xo'jayini rozi bo'ldi. Evaziga menga 300 ta xurmo ko'chati ko'kartirib berasan, ustiga yana 40 uqqa oltin ham berasan, dedi. Salmonga bu taklif og'ir edi. 40 uqqa oltin 400 dirham degani bo'lib, uni topish oson ish emasdi. Lekin boshqa tomondan janobi payg'ambar unga bu yo'lni tavsiya etganlar. Salmon bo'lib o'tgan savdoni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga borib aytdi. Bu xabar uning do'stlarini mamnun qildi. Ko'chatlarni qisqa fursatda topish mumkin edi. Masjiddagilar har birlari 3-5 tadan nihol taklif etishdi va tezda 300 ta xurmo ko'chat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salmonga qani endi ko'chatlar uchun 300 ta chuqur qazginda, keyin menga xabar ber, dedilar. Salmon ketdi. Kuchli odam emasmi? Ish uni qo'rqita olmasdi. Bir pasda aytilgan chuqurlarni qazib bo'ldi. Joy tayyor bo'lganini eshitib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sheriklari bilan yo'lga chiqdilar. Kelib xurmo ko'chatlarining har birini qo'llari bilan ekib chiqdilar. Endi nihollarning tutib ketishi kutiladi, chunki yahudiylar ularning ko'karganini, mevaga kirganini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari kerak edi. janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam hazrati oyishaning xonasida o'tirganlarida asmo ismli madinalik bir ayol kelib u zot bilan o'zini qiziqtirgan masalada uchrashishga izn so'radi. Kirishga ruxsat etildi. Yo rasululloh, oy boshi holati tugagan xotin qanday tozalanadi, namozni qanday boshlaydi deb so'radi asmo. Xushbo'y sepilgan jun olib o'sha bilan poklanasan. Men u bilan qanday poklanaman yo nabiyolloh? Janobim sallallohu alayhi vasallam bundan ortiq tushuntirish imkonini topa olmas edilar. Subhanalloh, shunday poklan dedilar. Ammo men u bilan qanday tozalanaman? Ayol juda ham sodda edi. Rasul akramning sallallohu alayhi vasallamning gaplarini u butun badanni jun bilan tozalab chiqish kerak ekan degan ma'noda tushungan edi. Bu holni ko'rib turgan Hazrat Oyisha onamiz u ayolni bir tutdi. Asmo u tomonga qaradi. Bu yoqqa kel dedi Hazrat Oyisha ishora bilan. Asmo bordi, pichirlab bir nimalarni gaplashdi. Hazrat Oyisha unga qanday tozalanib, qay tarzda namoz o'qish kerakligini tushuntirib bergach, Asmo ketdi. Demak, oldin toza bir bo'z parchasi yoki jun tutami bilan odob joylarini tozalaydi. Keyin namozga olganday shaklda tahorat oladi. Undan so'ng butun vujudini yuvadi. Shu orada Asmo janobi Rasulullohning g'oyatda uyatchan ekanliklarini, bir og'iz gapni ayta turib yuzlari qizarib ketganini ko'rdi. Miskinlarning onasi Hazrati Zaynabning vafoti. Ramazon oyi boshida saodat tojini kiyib, mu'minlarning onasi degan sharafli nomga erishgan Zaynab binti Huzayma nikohidan hali 3 oy o'tmay turib kasal bo'lib qoldi. Kunlar o'tdi, lekin xastaligi tuzalmadi. Xuddi vujudni ko'rpaga yopishtirib, endi sen yotishing kerak, turmagin degan turidan edi bu kasallik. Endi 30ga kirgan Hazrati Zaynab Qurbon hayiti kunlaridan birida koinotning eng sharafli joyi bo'lmish xonasidan qurbon o'laroq dargohi subhoniyaga arz etajagini qayerdan bilsin. O'lim farishtasiga uning jonini olish haqida ilohiy farmon berilgan. Garchi u eng buyuk payg'ambarning zavjasi va nikohlariga endi 3 oy to'lgan bo'lsa-da, oliy farmon bajarilishi lozim edi. O'zini Rasul akramga xotin bo'lishdek saodatga noil etgan taqdirdan rozi bo'lgan Hazrat Zaynab ayni taqdirning kelajagi yana qovushtirish uchun dunyodan ayrilishiga doir chiqargan hukmiga ham seva-seva rozi bo'lajak. Uni kutib olishga kelgan va biz sening dunyo va oxiratdagi do'stlaringmiz, joning orzu etgan, ko'ngling istagan har bir narsa senga oiddir. Mag'firati so'ngsiz, marhamati cheksiz Robbingning ziyofatiga xush kelibsan degan farishtalar hamrohligida dunyo hayotini tark etdi. Pok xotinlari uchun hozirlangan ulug' maqomlarga erishdi. Shu tariqa Hazrati Binti Huzayma hali janobimiz tirikliklarida ajal sharbatini ichgan ikkinchi ayollari bo'ldi. Musulmonlikni qabul qilgunicha ham miskin va bechoralarga doimo yordam qo'lini uzatuvchi bo'lib tanilgan va atrofda Ummul Masokin, ya'ni kambag'al bechoralarning onasi deb nom olgan Zaynab ortidan musaffo xotiralar va samimiy sevgilar qoldirib ketdi. U tom ma'noda mu'minlarning onasi bo'lish sharafiga loyiq fazilatlar egasi ekaniga juda ko'plar shohid bo'lgan. Bular ham hammasi bor sharafku, lekin eng katta sharaf bu yoqda edi. Ya'ni Zaynabni uning orzuyi bilan turmush o'rtoqlikka tanlagan Rasululloh janobimiz sollallohu alayhi vasallam undan rozi va xushnud edilar. Erini rozi qilgan holda o'lgan xotin haqida janobimiz bergan mujda avvalo unga va Hazrati Hadichaga yetajak va jannat xotinlari ichida janobi sarvar olam rozi bo'lgan holda dunyoni tark etgan xotinlar sifatida mustasno bir o'rin olajaklar. Mu'minlar uni baqiy qabristoniga ko'mishdi. Malaklar uning qabrini jannat bog'chasi kabi bezatgan edilar. Bu yer uning jasadi uchun to qiyomatgacha xush bir istirohat bo'lajak. Aziz ruhi esa buyuk Mavloning mehmoni bo'lish uchun yuksaklarning yuksagi olamlarga ko'tarilajak. G'arblarga yordam berishni voz kechilmas bir vazifa etib tayinlagan buyuk Mavlo miskinlarning onasi bo'lgan va payg'ambarining xos omonati o'laroq dargohiga kelgan Hazrat Zaynabni zoti ahadiyatiga loyiq ilohiy ikromlariga burkashi shubhasiz edi. Payg'ambarning xotini ekaniga ham hali to'la anglab ulgurmasdan dunyodan ketish alami o'rnini inshaalloh u yoqda ko'rajagi so'ngsiz izzat ikromlar bosib ketajak. Bir bemor ziyorati. Ummu Soyib kasal bo'lib qoldi. U to'shakda yotib ham dir-dir titrardi. Ba'zan isitmaning zo'ridan o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Uning bemorligini eshitgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir necha do'stlari bilan ziyoratiga keldilar. Alloh shifo bersin. Ey Ummu Soyib, nima bo'lyapti? Bezgak tutyaptimi? Deb marhamat qildilar. Xotin bo'g'iq ovoz bilan javob berdi. Xummaga chalindim shekilli. Xudo olsin bunaqa kasallikni. Kasallikni so'kma, ey Ummu Soyib, chunki o'choqqa tushgan va yongan temirning zangini olov qanday tozalasa, kasallik ham insonning gunohlarini shunday tozalab ketkizadi. Hazrat Zaynab avvalroq Abdulloh ibn Jahshning xotini bo'lgan. Uhud jangidan keyin 4-chi yil oxirlarida yana turmushga chiqib, 5-chi yil vafot etgan degan rivoyat ham bor. Ummu Salama onamizning Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni vafot etgan Zaynab binti Huzaymaning xonasiga ko'chirib o'tdilar degan mazmundagi rivoyatlar to'g'ri bo'lsa, biz bu yerda bergan tarix to'g'ri bo'ladi va unda Hazrati Zaynab onamiz Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan oldin Ubayda ibn Xorisning nikohida bo'lgani anglashiladi. Ma'lumki, Ubayda Badr jangida ilk o'rtaga chiqqan 3 kishidan biri edi. Bemorligi sababli ibodatini to'liq ado etolmaganidan ko'ngli cho'kkan Ummu Soyib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ziyoratlaridan keyin bir oz o'ziga kelgandek bo'ldi. Qolaversa, kasallik ham Allohning bir rahmati ekanini bilib oldi. Ziyoratga birga kelganlar Rasul akramning sallallohu alayhi va sallam mu'minning oyog'iga aziyat berib bir tikan kirsa yoki bundan og'irroq musibat kelsa, Alloh taolo uni bir daraja yuksaltiradi yoki bir xatosini o'chiradi deganlarni eshitdi. Darhaqiqat, bu ziyorat Ummu Soyib uchun Alloh taoloning bir rahmati va ehsoni bo'ldi. Uning Haq taolo huzurida bir qiymati bor ekanki, Alloh olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambarini ziyoratga yuboribdi. Bu ziyorat mu'minlarga Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning muborak so'zlarini eslatgan edi. Qiyomat kunida Alloh taolo bandasi bilan shunday savol-javob qiladi. Ey odam bolasi, xasta bo'ldim, meni ziyorat qilmading. Ey Parvardigorim, men seni qanday ziyorat qilaman? Sen Robbul olaminsan. Falon bandam kasal bo'lganida uning ziyoratiga bormading. Uni ziyorat qilganingda uning yonida meni va mening rizoyimni topishingni bilmadingmi? Va ey odam bolasi, sendan qornimni to'yg'azishingni so'radim. To'ydirmading. Ey Parvardigorim, men seni qanday to'ydiraman? Sen Robbul olaminsan. Falon qulim sendan qornini to'ydirishni so'radi. To'ydirmading. Uning qornini to'ydirganingda bergan taoming evaziga mendan mukofot olishingni bilmas edingmi? Va ey odam bolasi, sendan suv so'radim. Menga suv bermading. Ey Parvardigorim, sen olamlarning Robbisisan. Men qanday qilib senga suv bera olaman? Falon bandam sendan suv so'radi. Unga sen suv bermading. Suv berganingda mukofotini mening huzurimda olishingni bilmasmiding? Bu xususda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam yana bunday marhamat qildilar. Kim bir xastani ziyorat qilsa, jannat xurlariga erishadi. Jannat xurfalari nima degani, yo Nabiyalloh? U jannatda terilgan mevalardir. Abu Salamaning vafoti. Bir kuni Ummu Salama tul, bolalarning esa yetim qolishi haqida farmon chiqdi. Bu farmon darhol Abu Salama vujudida ta'sirini ko'rsatdi. Ko'zlardan nur so'ndi. Uni hayotga bog'lab turgan tolalar uzilar holga keldi. Uning ahvolini ko'rganlar kuni bitganini payqab darhol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar jo'natishdi. Janobimiz vaqtni o'tkazmasdan tez yo'lga tushdilar. Uning uyiga yaqinlashganlarida yig'i tovushini eshitdilar. Bu yig'i Abu Salamaning vafotidan darak berardi. Ajal kelgan, umri oxiriga yetgan edi. Kelishi kutilayotgan odam garchi payg'ambarlar sultoni, koinotning sarvari bo'lsa ham hukm o'zgarmas, vaqt kechiktirilmas edi. Uning uchun har narsasini fido qilajak darajada sevgan ulug' payg'ambarni ko'ra olmay dunyodan ketdi Abu Salama. Endi didor narigi dunyoga qoldi. Xuddi kelayotgan janobini ko'rishni istagan kabi ochiq qolgan edi ko'zlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning ochiq ko'zlarini kaftlari bilan yopdilar. Keyin faryod chekayotgan xonadon ahliga qaradilar. O'zlaringizga yaxshilikdan boshqasini istamanglar, chunki farishtalar sizlarning so'zlaringizga amin deb turishibdi. keyin buyuk mablag' yuzlandilar. Allohim, Abu Salamaning gunohlarini kechir. Hidoyatga ergashganlar orasida darajasini yuksaltir. Oilasiga uning o'rnini to'ldiradigan bir kishini nasib et. Ey Allohim, bizni va uni af et. Uning qabrini keng va yorug' qil. Jasadni yuvib kafanlashdi. Baqiy qabristoniga eltib ko'mishdi. Shu tariqa Usmon ibn Maz'undan keyin Rasul akramning emikdoshlari va ammalarining o'g'li bo'lgan Abu Salama hayotdan ko'z yumdi. Ortda uni yod etadigan, yaxshiliklarini eslab yuradigan, unga Allohning rahmatini tilaydigan ko'p do'stlarini qoldirib ketdi. Bu voqea hijratning 4-chi yili Rabiul Avval oyining 10-chi kuniga to'g'ri keldi. Oradan bir necha kun o'tib, Abu Salama Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, Abu Salama o'ldi. Uning orqasidan qanday duo o'qishimni maslahat berasiz? Rasul akram sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Bunday duo qil. Allohim, meni ham, uni ham mag'firat et. Menga undan yaxshiroq birisini nasib ayla. Ummu Salama buyuklar buyiga tashakkur bildirib ortiga qaytdi. Sahar vaqtlarida 5 vaqt namozdan keyin Allohning oliy dargohiga qo'llarini ochib, Rasul akram o'rgatgan duoni takrorlay boshladi. Yillar davomida achchiq, totli, ko'p xotiralarni birga-birga kechirgan turmush o'rtog'ining gunohlarini kechishini so'rab yolvorar, ketidan janobi payg'ambari tavsiya etgan duoni ham ilova etar edi. Ammo har duo qilganida Abu Salamaning vafoli bevasi sifatida zehnidan men uchun Abu Salamadan ham yaxshiroq bo'lishi mumkinmi degan o'y chaqmoqdek o'tar edi.